كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاعة أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي هشعونها بين لأمي على القل كتسار 19 مترين بتقدر شل 15 نقطة 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו koldavidiran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם parstodayhebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר koldavidiran.
כל איראן מטהרן למאזינים שלום, והנה אנו פותחים את השידור של היום חמישי 6 בפברואר 2025, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
בלב העניינים,
מאזינים יקרים, שלום רב. ההתקוממות הפלסטינית בראשות חמאס פתחה במבצע ייחודי עם עלות השחר בשביעי באוקטובר 2023 על ידי תקיפת יישובים ישראלים סמוך לעזה, תקיפת בסיסי צבא ישראל ולחידת עשרות ישראלים. פרשנים רואים במבצע הזה תבוסה אסטרטגית לישראל ולצבא האגדי המדומה שלה. מבצע זה היה אמתלה לתוקפנות הצבאית של צבא המשטר הכובש נגד אזורי מגורים ברצועת עזה, אך לאחר 471 ימים של פשעים, המשטר לא הצליח להשיג את יעדיו ההזויים ונאלץ לקבל הסכם הפסקת אש ולהכיר בתבוסה. החלטת ישראל לתקוף את עזה וההתפתחויות שנבעו ממנה חשפה את עוצמת ההתקוממות ונקודות החולשה שלה. ברמות שונות, בין היתר, היעדר מודיעין לגבי תחילת מבצע מבול אל-אקצא בשביעי באוקטובר 2023 והמידע השגוי בעקבותיו על היכולות הצבאיות של קבוצות ההתקוממות היו כישלון אסטרטגי של ישראל שהפך בולט יותר מיום ליום ככל שהמלחמה התארכה. ناصر أبو شريف نتسيق تنوعة الجهاد الإسلامي الفلسطيني بإيران آمار كي هيتكومي موت بما هلاخ مفتسع مبول الأقصى هتسليخة لهخنيس اتشاراته مودعين شل إسرائيل لعزة شخاسفو شموت شل مرقليم ربيم كموخين إسرائيل سافقا مهلوموت تصفائيوت كاشوت بما هلاخ ملخماء على عزة مكوت شسامو اتتعنوتها لهرتعة בסימן שאלה. مازني مكريم بمهلا خمل خما خال موهي إسرائيلي مع الهيوم شي آخره بعزة وعلى أشليا شل هشمدة خماس بعود شل آخر يوتر من 15 خداشيم شل بشعيم شونيم بعزة هيتكم يموت باقعا بعوتسما بتزواه مشتارها كوفيش في قارما لأفيدوت كفيدوت مدى يوم لامروت هتسنزورة هتسفايت هنوكشة اكلت كشورت إسرائيليين مفرسميم دفوخيم على أبيدوت كفيدوت شسافاق هتصفاها إسرائيلي هسوت روتت هستاتيستيكا هرشميت هما كوت شسافقا تيل أفيف مهيت كوميموت بعزة هايو كو كاشوت عد شهت كشورت هاي إسرائيليت لآخر شهجيع لهسكيم هفسكتها إيش لما بتصع مبول الأقصى رأيتا كي مدبار بتفوسا تصفائيت جدولا بيوتير بهستوريا هم فبريكت شل إسرائيل لفنام فتصع مبول الأقصى نستا إسرائيل لهونوت ات ممشلوت مدينوت عراف ويلت خوف أوتان لختوم على الهسكام لنورماليزاتسيا شل هاي خاسيم عماه وفشتوف هبولاها بلتي مأورار شل هرصوت هبريت هي هتكربا لها ساقتها متراها الزوت أفال مبتصع مبول الأقصى وها خسيفة شل آخر مكين شل خسر يخولته شل تيل أفيف لهيجين على عطسماه مبني كما كفوتصوت فلسطينيوت كمو قام هبشعيم هاخزاريم شلاه نجد يلاديم ناشيم وخبيم بيشع هر إيدو ات كل شروط هكوفشيم وعطرو ات التخنيت لنرميل ات هيخاسيم هم مدينوت عراف عاد كان تخنيت الشفوة
كل إيران مطهران بهشع شلوش إشلوشيم زينيم شلوم خدشوت في كران تخلا دخيا نرخبت إسلاميت عربيت فلسطين تلاهت صاروت شل دونالد ترامب على أكيرات تشفي أزامي أدمتام نسير صوت هبريت خطير لهشتلت على رتسوات عزاء منهجي هبريتها بوليفيارت ألبا مجبيم لا تخنيتها هجي راشل ترامب تخد خياء بهت نقدوت أنا سي زيلنسكي أمي بكش مهناتو لا تتلو نشك قرعيني بهتقوفا هم هرابها هدديت شلسين لمخسيها الساخر شي هتيل ترامب إليها كتروت شل خدشوت هيوم مي كل إيران مي طهران بأخشاف لخدشوت بهرخبا هتقوبوت فلسطينيوت أربيوت بها إسلاميوت نمشخوت تو خبعات هتنقدوت لها تسهروت شل نسير صوصة بريد دونالد ترامب على أكيرات فلسطيني مي أدمتام كأشير نكبع كي هتسهروت هلالو لو يترمو لكدوم هيتسيبوت بايزور إلا يشفخو شمن لمدورا بعدها أمها فلسطيني لو يبتر الملتو دوبر مسراد أخوتس بإيران إسماعيل بكاي دخا مكل بخل التخنيت هتهور هاتني لجبي فلسطيني برسوات عزاء بيت هشتلطوت أرصوت هبريت على هرتسوعة كأشير هدقيش كي هعلاقات هرئيون هزي مئورير التدهما ومتشابت عمها تخنيت الهيشوت هيساليت لخسل اتها عمها فلسطيني اتنوعاتها جهادها اسلامي هوديعة كي هتسهروتاف شل نسير صوتها بيت دونالد ترامب بمهلاخ كبلات بن يمين نتنياهو هبوريخ مبيتها دين هبين لومي وهتسهرتو على هتخنيت لعكورة بني أمينو مرتسوات عزاء برتسوات عزاء مئد متام هي جرسا خدشة مي هتسهرات بلفور هقروعة ارجون خمس بكش مهاليقة عربيت هارجون لشتوف بعلا إسلامي أميها أم لكيم بجيشوت دخوفوت كده لعقوب أخارها هتسروتها مسكنوت شل ترامب فيلنكوت امدات كيفا هستوريت عشميرت على هزخيوتها لأميوت شلها عم هفلسطيني زخوتها قدراها عتسميت وهكماتها مديناها فلسطيني كليل بعير قدش هبيرا شل همديناها فلسطيني روش هرشوتها إسلاميتها اليونا بعير قدش ها درشان شل مسجد الأقصى شيخ أكرم صبري هدجيش كي امداتها فلسطين ميها أكيرا لأورخها أسريمها أخرونيم بروراهي شكن ندفوق بأدمتينو بخل مخير درشان مسجد الأقصى كرا لمدينوتا أربيوت بها إسلاميوت لشمور على الإيتانوت امدتان بيخص لنسي أكيراتها فلسطين ولو لهكنا على لخص أمريكي بهدجيش كيها فلسطين إيتانين بأرسام ولو يزوزو ممنا بخل مخير أخذيتها أماميت لشخور فلسطين رأتها بهتسهراش لترامب أخرزات ملخمة على أمها فلسطيني بهدجيشة كي أزا إيناه لمخيرا وتشبيها لو يأزفوتها إلا لأريم وهكفريم شلهم شي نخبشو ب 1948 هنتسيقها فلسطيني لأم هجيب لها تسهروش لترامب بأمرو كي مشي روتسي لشلوختها فلسطيني برتسوات عزة لمكوم مؤشار يوتير خياب لأفشير لهم لخزور لبتهم هاريشونيم بعد نسي هرشوتها فلسطينة أبو مازن هدجيش كي هدجيش اتهتنقدوتو لا أكيراتا أمها فلسطيني مي أدمتو بتيمان خبيرها معتساها بولتيتها اليونا محمد الخوتي أماركي دفرافش لترامب ممخشيم ات هاي هيروت متسبعيم علها بروفوكاتسيا ورؤيم لجنويم ما مخيف امدا مأخدت نخرتست مسراد أخوت سكتري هدجيش كي مقدام داير يدبر عن فلسطين بها أكيرا ويدوبر مسراد أخوت شركة أمار كي هو مدى لزعزوها قدول شلها فلسطين بينو قيا لا نسيه زي أليقا ها أرفيت رأت بهت ساعاش لترامب لا أكور إتها فلسطين مأزا ما تكون لخوسر يتسيفوت شيلو يتروم لكدوم بترون شتيهم دينوت الليغه عربيت كارآ لممشالها امريكاي وترامب لخزور بومي هتسهروتاف خسروتها اخريوت سطروت تخوكها بين لومي ويتها زخيوتها تبعيوت شلها ام هفلسطيني ارجون هيومن رايتس ووتش هدجيش اركي عكيراتها فلسطيني هي معسي مبيش مبخنا مسريت ومهفيها فرابطة لا أرخيمها إنوشيين بها مسريين Human Rights Watch هسبير كي همشيخ أسبكاتها نشك بها سيوة حتسبائي متسال صوتها بريت لإسرائيل وفخت التاه لشتفا بهفروت خمروت شي نعسوت نجدها فلسطين برسوات عزاء همفلقوتها باكستانيوت جنوتها هتسهروت شل نسي أرسوت هبريت دونالد ترامب وهدجيشو كيها أمها إسلامية عميد التسادها أم وها لخميم ها فلسطينيم ولأولام لوتي أفشير هت كبوش أزاء سريا خود شل سعودية إخودها أمريوت كتر مصرين ويردين وها يعيد شلها نسيها فلسطيني شل خو مختف مشتف لسارة خودسة أمريكائي ماركو روبيو بوهي بيوهي تنقدوت لتخنيوتها أكيرا أكيراتها فلسطين مي أدمتام برتسوات عزاء مئاز هقعاتو لبايت لبان مكبيد ترامب لدبر العتيد رتسوات عزاء بهز دمنيوت شنوت كأشيرها أخرنا بهم خريز كي أرسوتها بريت تشتليت على الهرسوعة في يخلاي هوتا ريفيريا شلها مزرخ ها تكون لدفرابا وكموشي أمرنو بين بمهلاخ بجيشة عم روش ممشيلة إسرائيل بنيامين نتنياهو ببايت هلبان هنسيها أمريكا إي دونالد ترامب هتيخيس لهيرس هنراها مزعزية برسوات عزاشي قرموها يسائليم بملخيمة خمش عسريها خودشيم ها أخرونيم كدي لها تصديك التخنتوها خدشا كاشير ماركي رتسوات الزاهي لو مكوم متئيم لفلسطينيم ويش لسبك لهم خلقات أدمات توفا وخدشا لفي أتار بارس تودي أمدا خدشا زو شل ممشيلة أرسوت هبريت متسبيع الكاخ كي ترامب روتسي لخليك بنام لبين عتسمام اتماشي نشقار مها دماها فلسطينيت بشتوف عم بنيامين نتنياهو. بعبار أمر ترامب كي يش لها وير تا فلسطيني مهم تقررين بعزالي مصرايم والياردين بتعانا لأفشير شكوم شل خرابوت أزا كعيت ترامب وليخ تساعد إخاد كديمة وهو مدبر على ربنوت على أزا وبقالوت على خلقتها أدمها اكتناها مأخلصت بتصفيفوت جدولة بخوفوها مزرخي شل هيم تيخون. مكروت التنائيم دفخوكي كبوتسا شل ازرخيم امريكايم ارخا هفغانا بواشنطن هبيرا بمهلاخ هفغانا كاروها مفجنيم هامشتتفين با كاروتها سسما ازا لو لمخيرا زوت لأخر مسباتها التنائيمها مش التفت شكيام دونالد ترامب عم بوريخ مبيت هدينها بين لأمي بنيامين نتنياهو هفقنا شلها إزرخيمها أمريكانيم بقى بتقوفا لهت بطئيوت شلها نسي دونالد ترامب بأشير لها أبرتها فلسطينيم تشابير تسوات عزا لمدنوت أخيروت بإكار مصرايم في يردين وفأكبوت دبوريم على شتات هشليطة بعتيد أتار رشمي شل هبريت ها بوليفاريت لمعن ها عم شل أمريكا شلانو ألبا تي سي بي كتاب بدوخ بمهلاخ بسقا يوتسيت ها دوفن شتم عسري شل بريت ألبا جنو منهجيم دينوت شونوت بأمريكا هلتنيت ات هتوكبنوت شل أرسوت هبريت وات امدنيوت هجيرا شل دونالد ترامب وهتجيشو ات هتصورخ بأخدوت بين ممشلوت هايزور. مزيمي كريم عد كان خدشوت مي كل إيران مي طهران. كل إيران مي طهران مزيني مخشب نابور ميها خدشوت لبين خدشوت ها روبيكاها إسلاميت بإيران مشتتفت بترجيل هرب لأمي آمان 25 شلها تسيها باكستاني ال ها نسيها زي كتابة برشان شل كل إيران مي طهران كي البي هزمنا رشميت شلها تسيها باكستاني أربكها إسلاميت بإيران هسكيما لهشتتف بترجيل هتسي هرف لأمي هتشئي البايم 25 بإمتساوت إسفنا كرافيت بمهلاخ بكور شنعرخ لأخرنا بإسلام أباد برات باكستان هرمت كال روالوف محمد باكري كبيل هزمنا رشميت لهشتتفوت إيران هربكها إسلاميت بإيران بترجيل هرف لأمي أمان شل هتسي هباكستاني هترجيل هرف لأمي هتشعي بشم أمان 2025 بخنس الديالوج هبين لأمي شل أمان متكيمين بنمال كاراتشي مخار بهشتتفوت يوتير من 60 مدينوت. سلوغن هشنا شل هائروع هيمي هرف لأمي أمان 2025 هو بياخد لمعن هشلوم. همطراهي لها كبير اتشتوف هبيعولا بين مدينوتها ايزور كده لشمور على هسيدر بيام ولشمش جيشر بين مدينوتها ايزور كمبان لها كبارات شتوف هبيعولا كأشير متكيميم بجيشوت ومتنهاليم ديونيم شي بمهالخام مخلفيم تفيسوت بينو جيا لهت بتخيوت شنوت بعكار اخود ها ما متسيم بهت مددوت ام هتيرور ذهب شعيم بمشور هيمي هربكها اسلاميت بايران شيش له تسي خزاك بايزور شامرا تميد على نخوت بهش تتفوت بخل ما متس شي يتروم لشلوم ويخزك اتها بتخون بنتبه هيم هشيتوت ها مبتعيوت هكرابيوت بتسيش الهربكاها اسلاميت بايران ارخو عدكو يترمي مئة سيوريم بمايم هبين لوميين كليل هاوكيانوس ههودي هاوكيانوس هشكيت هيم هادوم هيم هتيخون مفرات عدين ועד לשלושה קילומטרים מפרץ המקסיקו, גם המפרץ הפרסי, ובתוך כך לחמו ללא הרף בפיראטים ובפעולות הטרור השונות. הרפובליקה האסלאמית באיראן מאמינה שלמדינות האזור יש את היכולת האמצעים הדרושים לקדם ולשמור על השלום באזור. לכן, איראן רואה בתרגילים הרב לאויים הזדמנות טובה להגברת שיתוף הפעולה במים הבינלאומיים. מפקד חיל הים הפקיסטני אמג'ד ניאזי שיבקר לאחרונה ברפובליקה האסלאמית באיראן הדגיש את חשיבות ואיתנות היחסים כולל חיל הים בין שתי המדינות. לאור החשיבות התמונה בכך לשמור על הביטחון במים הבינלאומיים, אז השתתפות חיל הים האיראני בתרגיל הרב לאומי אמן 25 בפקיסטן, ההשתתפות הזאת חשובה היא בשני היבטים. ההיבט הראשון, השתתפות זו משקפת את המחויבות של הרפובליקה האסלאמית באיראן לחזק ולהגביר את שיתוף הפעולה עם הצי הפקיסטני. ההיבט השני הוא להדגיש את המוכנות והיכולת המבצעית הדרושות של הצי האיראני כדי להשתתף בכל פעילות אזרחית ובינלאומית במטרה לקדם את השלום והיציבות באזור וגם בעולם. כל איראן מטהרן. מאזינים גם בחדשות של היום במקביל לציום 46 שנים לניצחון המהפכה האסלאמית, החל פסטיבל הסרטים האיראני 23 בסרביה בהשתתפות 5 סרטים עלילתיים, הסיפור שלא הסתיים של סימה בבימוי אליריזה סמדי בחיק של עץ של הבמאי בבק חוואג'ה באשה, ולהתראות נערה משירז לבמאי אפשן האשמי, ו באחרי 21 ימים לבמאי מוחמד רזה אחמד עניין בהסרט התיעודי לסטס במיו של אלי רזה דחקן עם תרגום בסרבית שהתקבלו כולם כל הסרטים האלה בקרב ערוצי התרבות השונים. מאזינים, גם מקביל ליישום צו הנשיא האמריקאי להטיל מכס של 10% על סין, ועדת המכס של מועצת המדינה של סין הגיבה לפעולה זו בהוצאת מודעה המלמדת כי פחם וגז טבעי נוזלי מיובאים מארצות הברית יהיו כפופים לתעריף של 15%. גם מרכז המחקר של הכנסת הישראלית חשף בדוח כי ההגירה ההפיכה מישראל עלתה בשנת 2024 עקב המלחמה על רצועת עזה והמצב הביטחוני המדרדר. בשנת 2024 82,000 ישראלים הגרו למדינות שונות, נתון גבוה ב-50% בהשוואה עם השנה שהיא עברה. מזלים יקרים, עד כאן תם השידור ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן כל איראן מטהרן. Thank you.